нь өрөөл гэдэг айгүй хүчтэй. Тэгэхээр нэг хүн өрөөх нэг өөр, удмаараа өрөөх нэг өөр. Үхэр дэргний дугуун дөрүүлж нь дараа нь тэр өвчин эрүүлсэн юм гайхалтай төгөө. Ээжүүд бол дарихуд юм аа. Тэг үгийн эрчим хүч гэдэг ямар гайхалтай хүчтэй вэ гэдэг талаар өнөөдөр яриа. Үнээр амттай байла үргэлжлүүлээ зөндөө юм яриад ямарэн.
Бүүр нэг сүлт хямртай цог жахаатай нэгэн гэж хэлэгдэг хүн байхад эсэргээрээ нүдний гал нь унтарчихсан гэж хэлэгддэг ч нэгэн байдаг. Таныг дотроос нь нэвэнддэг жийдэг тэр нэг гоё эрчим энерги энэ талаар та сонирхдаг уу? Тэ? Эрчим энерги хуримтлуулаад одоо байгаас илүү хад жаргалтай, илүү амжилттай, бүтээмжтэй нэгэн болохыг та хүсдэг үү? Хэрвээ тийм бол өнөөдрийн подкасттай мань хамт байгаараа гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна. Урандор бэрхшээл ба боломж подкастынхаа шинэ дугаараар уулзж байгаа та баяртай байна. Хөтлөгч болортой байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зочин хэлтгэгч бүсгүй маань болохоро үрдийн үзэглэх амьд содор гэдэг энэ гайхалтай бүтээлийг тойруулсан бүсгүй урьж оролцуулах гэж байна. Тэгэхээр би энэ содортой танилцах үедээ өөрийгөө ямар хацтай бай гэж бодсон. Би энэ содрын талаар сонсгосоо өмнө өвөг дээдсийн мань эрчим энерг гэдэг зүйл, талархал гэдэг зүйл ийм хүчтэй миний амьдралд нөлөөлдөг гэдгийг би огт мэдээгүй явжсэн. Ингээд өнөөдрийнх нь зочин шоноо нарсан авахтай бич дэгэстэд дөрж байна. Баярлалаа. Тавтам хариул.
Баярлалаа. Бэрхшээл боломж подкастад намайг үрсэнд нь болроодо маш их баярлалаа. Тасалжуултай их таамда талархлаа.
За тэгвэл хоёулаа гол ярандаа шууд орчё гэж бодож байна. Үрдээ үзэл хамт содор гэдэг энэ гайхалтай бүтээл анх яаж төрсөн бэ? Яагаад энийг тойрох болсон бэ гэдгээс хоёул яриагаа ихтүүл ямар вэ?
За баярлалаа. Энэ номыг анх бүтээсэн түүхэн их юм бол би өөрөө удмын түүхийг судлаад удмын эрчим энерги гэдэг зүйл байд юм байна. Тэр нь миний амьдралыг өөрчлөөд аюу гой гой тийм мэд хэдийн мэд зүйлүүд надад тохиолдож эхэлсэн. Тэгэхээр надад ийм гайхалтай зүйл тохиолдож байгаа юм чинь би энийг хүүхдэд зориулаад бичсэн. Миний хүүхдэд ирээдүйд аз жаргалтай одоо ийм сайхан амьдрахын тулд одоо хүүхдэдээ би юуг одоо үлдээхийг хүсэж байна. Тэр бүх зүйлийг номондоо шингээсэн. За тэгээ хүүхдэдээ эхлээ зориулаад би ноорглоод ингээ бичиж явах та. Яагаад би ингээ хүүхдэдээ бүх сайхан зүйлээ зориулаад энэ номыг бүтээж байгаа бол яагаад бусад хүүхдүүд ч юм уу бусад хүмүүс энэ сайхан зүйлийг ашиглаад ээж аавынхаа өрөөлийг аваад удмынхаа эрчмийг аваад бүхний амьдрал сайхан болох боломжтой юм байна гэдэг үүднээс энэ номоо гаргасан.
Үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр бичтийнхээ номын ивентэд очиж исэн өдрөө би эргэн санаж ин л да. Тэр үед би чиний яриа сонсоод вау гэж бодсон. Энэ өвд дээдсийн эрчим энергийг ойлгоогүй цагт хүн яаж чичээгээд нэг цаана гундуух яваад байх юм биш үү гэж бодогцсон. Тэг өнөөдөр ингээд нийгмийн харахаар цаана нэг сүнсэнд туйлдсан гэмээр юм уу? Өөрө бол хичээгээд байгаа. Зүтгээд байгааг хэрнээ амьдрал нь яг хүссэн хэмжээнд нь хүрэхгүй байгаа. Цаана нүднийх нь гал цог нь бөхөөд байгаа. Үнэхээр бүр эцэстээ хүртэл ядарч байгаа хүмүүсийг би заримдаа олж хараад байдаг. Нэг талаараа би ч бас тийм байсан. Багадаа тийм. Тэгвэл энэ тал дээр энэ эрчим энерги гэдэг зүйлийг ойлгоогүй явбал хүн яаж явах вэ? Чи тэр талаас нь ярьж өгөөч тийм.
За энэ тал дээр удмын эрчим энерги гэдэг зүйлийг одоо тэр хүний удмынхаа эрчим энергийг авсан тохиолдолд тийм. Тэгэхээр хүний амьдрал яадаг вэ гэхээр одоо зөвлөлж хэлэх юм бол бид нэг зураг харж байсан та үхэр тэргээр ингээд үхэр тэргний дугуун дөрүүлж нь гэтэл тэрийг нь дугуй болгоод үгүй хэрэггүй би дөрүүлжнэрээ яваа гэдэг ингээд
зөрүүлээ.
Зөрүүлээд ингээд хөлсн гарч нь ингэж явдаг. Гэтэл энэ удмын эрчим энерги гэдэг зүйлийг авах юм бэл тэр дөрүүлжин дугуй чин дугуй болоод таны ажил үйлс бүр цаанаасаа ингээд бүтэмжтэй аягүй сайхан болоод ирнэ. Тэр нь бүр илт амьдрал дээр мэдрэгддэг. Тийм зүйлийг бол одоо шууд тайлбарлахад хэцүү ч гэсэн яг өөрө хэрэгжүүлээд эхлэхээр хүмүүс бүр гайхалтай үр дүнтэй байдаг гэдэг хэлэхсэ хэлийг өсч байна.
Яг энэ дээр би зур өөрөө мэдэрсэн мэдрэмжээ хуваалцах гэвэл надад нэг юм тохиолдсон. Би бичтэй уулзсныхаа тэр оройдо өөрөө өвд эцэстээ одоо ингээд зүрнүүд анжаа талхарч байгаа байхгүй талхлын бэлсгал хийсэн чинь байг хуйлсан. Яа тэгэхэр зүгээр надад мэдэрсэн мэдрэмжийн юу гэхээр гэрээсээ ингээд гадуур тинж хагаад гэрте орж ирж байгаа хүүхэд шиг би санагцсан. Яа тэгэхэр би дотроо ингэж хэлээд байгаа байхгүй одоо өвд эцэс минь одоо баг та нар ингээд байдгийн биштэй гэж мэдчихэж байгаа юм шиг тий. Тэгэхэр одоо би та нарын охин болж төрсөндөө талархаж юм. Тэгээ цаашдаа та нартаа ингэж залбирч талархаж, өрөөж, тэ ингэж хичээж амьдрах болноо. Охиныгоо итгэхээрээ, тэ хайрлаараа дэмжээрээ. Надад ийм хүсэл мөрөөдөл байгаа шүү гэдээ ингэж зүр өөртөө хэлж явах үед нэг тийм гой тайвшрал, мэдрэмж, энерги төртөг юм билэ. Тэр энэ мэдрэмжийг ч гэсэн олон хүн мэдрээсээ. Энэ амьдралд ганцхан зүтгээд авах хүн чи ганцаар биш байгаа байхгүй тэ. Дэшээ дэшээ энэ үг дээдс гэдэг утам судар гэж нэг түүх гэж гайхалтай байгаад шүү дээ. Тэгээд тэрийг мэдээд авчих юм бол хүн өөрийгөө ямар гой хүчтэй юм бэ? Дотоотоосоо гинэг мэдэрдэг юм шиг надад санагдсан.
Тийм. Яг үнэхээр гайхалтай хэсэг нь одоо би жишээлбэл ингэсэн л та. өөрийнхөө нөгөө үг дээдсүүдэд талархал битсэн. Өөрийнхөө фейсбүк дээр тэгээ талархал бичгтээ би өөрөө бүр дотроо бодож байгаад өвөө эмээ нэрийнхээ ингээд дүр төрхийг нь бодож байгаа талархал ингээд өөрийнхөө сэтгэлдээ ингээд бодож байгаад бичсэн. За тэгээ талархал бичсний маргаашаас нь эхлээд яасан бэ гэхээр би өвөө эмээгээ ингээд бодох төдийд нэг тийм гой дулаан мэдрэмж төрөөд одоо хүний зүрхэн хурд гэдэг нь шүү дээ. Зүрхэн хурдны эндээс ингээд одоо цээжнээс ингээд гой дулаан өргөд халуун мэдрэмж төрөөд яг бяцлал нэг гүн төрлийн бяцлал хийхэр ингээд шүү дээ. Яг тийм гой мэдрэмж төрж исэн. Тэгэхээр одоо үг дээдсээ бид нар удмаа хүндлэн гэдэг зүйл чинь одоо энэ номон дээр байгаа энэ мод маань удмын мод тахгүй юу? Тэгэхээр удмын модны нөгөө хөрсийг нь бид нар усалчих юм бол тэр хөрс чинь яг нэг услагдсан хөрснөөс тэр мод чинь сайхан ингээд шим тижэлээ аваад тэндээс аюу гай тийм шим тижэлтэй жимс үр жимс маань ургана шүү дээ. Тэгэхээр үр жимсээ ургуулахын тулд бид нэр хөрсөө услах хэвээр бид нарийн одоо амьдрал гэдэг чинь тэр хөрснөөсөө шалтгаалдаг гэдэг юм итгэж таахгүй. Тэгэхгүй бид нар удмыг тустай юм шиг бодоод иддик тийм алдаа гаргадаг зүйл байгаа.
Тэгвэл үрдээ үзүүлэх амьд содор гэдэг энэ гой бүтээл дотроо яг юу байгаа юм бэ тий? Энэ дотор юу агуулагдсан талаар хэлж өгөөч.
За үрдээ үзүүлэх Өрдөө үзэглэх амин судар маань дотроо 5 агуулгаар бүтээгдсэн байгаа. За тэр нь миний 3 үеийн зураглал, миний 3 үеийн түүх, үрдээ талархлаа, үрдээ бичих, үрдээ өргөх өрөөл, үрдээ бичих захтал гэсэн 5 агуулгатай байгаа. За 3 үеийн зураглал гэдэг нь болохоор тухайн хүүхдийг удмынхаа модны төвдөр байршуулад энэ хүүхдийн 3 үеийн хин хин бэ гэдгийг нь таниулж өгөх юм. Тэгэхээр энэ айгүй ойлгомжтой болчихно удмаа танихад. За тэгэнгүүт нь удмын түүх хэсэг дээрээ энэ удмын модны зураглал дээр байгаа бүх хүмүүсийнх нь түүх нь хайна задраад орчих юм. Тэгэхээр энэ баг танаа удмын чинь алтан содор болох гэдэг аахгүй юу? За тэгээ дараагийн хэсэг дээрээ үрдээ талархлаа хэсэг байгаа. За энэ хэсэг маш гоё гайхалтай хэсэг. Яагаад үрдээ талархлаа гэдэг хэсгийг оруулсан бэ гэхээр биднэрийн үр хүүхдүүд гэдэг зүйл үр хүүхэд маань биднэрийн амьдралд эрэхтэй биднэрийн амьдралыг бүр оронгоор нь өөрчилдөг. Амьдралыг маш их ухаарлыг өгдөг. Тэгэхээр бид нар үр хүүхдтэй хайртай гэдгээ тэр үрчлэл нь хилдэггүй. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр бид нар хайр талархлын үг үр хүүхдтэй харангуй илгээх юм. За тэгэхээр энэ дараа биднэри хүүхдтэй тэр хайр талархлыг одоо амьдралынхаа бүх цаг хугацаанд уншиж эрчим, энерги, эрч хүч авах юм. Хайрыг нь авах юм. За дараагийн хэсэг дээр нь үрдөө өрөх өрөөл хэсэг байна. За тэр өрөөл хэсэг нь яах вэ гэхээр бүх удмаараа энэ хүүхдийг өрөөнө. Жишээлбэл таныг одоо таны бүх удам чинь өрөөнө. Тэгэхээр таны удам өрөөл гэдэг айгүй өвчтэй. Тэгэхээр нэг хүн өрөөх нэг өөр, удмаараа өрөөх нэг өөр. Удам гэдэг зүйл чинь эрчим энергитэй гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр эрчим энергитэй зүйлээс дахиад өрөөл гэдэг эрчим энергитэй зүйл гарахаар таны амьдрал бүр гайхалтай өөрчлөлтүүдийг авчирчих байхгүй юу? За тэгээд үрдээ бичих захтал хэсэг дээрээ ямар агуулга гарах вэ гэхээр бид нар үр хүүхдтэй ч юм уу хилж захих өгнүүд байдаг. Гэхдээ өөрийнхөө амьдралын амьдрал болсон ухаарлынхаа талаар ч юм уу амьдралдаа ийм зарчим баримтлаараач гэдэг зүйлээ хэлж чаддгүй ч юм уу тий тийм зүйлээд. Тэгэхээр энэ дэр бичээд үлдээчих юм бол хүүхэд цаг үе одоо тэр унших цаг болгонд өөр ухаарлыг аав. 20 настадаа нэг өөр ухаарлыг аав. 40-тэд нэг өөр ухаарлыг аав. Магадгүй 60 настадаа тэрийг ойлаад уншина. Тэгэхээр цаг үе болгонд өөр ухаарлыг аав. За тэгээд энэ ном маань ерөнхийдөө нэг л хүн зориулагдсан буюу зөвхөн таныг ертөнцийн төв гэж үзээд таны амьдралыг өөрчлөхийн зорилготой ийм бүтээгдсэн ном байгаа.
Гайхалтай. Тэгээ би энэ номыг харчаад үрдээ үзэглэх гэхээр уг нь бид нар өөр хүүхдтэй бичиж үлдээх юм байна гэсэн мөртлөө хамгийн түрүүнд би хүүхдтэй авцсан. Ягаад гэхээр би өөрөө нэг үр байгаа даа тий аавчхийн үр нэг даа. Тэгэхээр эхлээд би өөртөө зориулаад энэ судыг бүтээчээ. Дараад нь өөрийнхөө 3 хүүдэд зориулаад тус бүрт нь бүтээе гэдэг шийдвэр гаргаад тэгээ би өөрөө одоо мэдрэмжээс бас танартай гоё хуваалцмаар санагдлаа. Тэр нь юу вэ гэхээр би судраа авсныхаа дараа хамгийн эхлээд имидэр очсон тий. Одоо би нэг имид байгаа тий. Имэ мэн байгаа. Тэгэхээр имидэр очоод имэ надад ерөөл хайрлаач яа гэж хүссэн имэ гэсэн чи имэ ингээ гайхаад юу гэнэ яадаг гинэ гэд. Тэгээ бодчихсон имэ маань үнэхээр гайхалтай ерөөлийг надад ингээ хилэнгүүт нь би тэрийг бичиж аваад тэгээд он сарын тавиад имийг хангарыг үсгэн ингээ тавчихсан.
Аа угаар.
Тэгээ бичдэх ха яриад байгаа зүйлийг бүтээх гээд байгаа зүйл нь яг өөрийнхөө биен дээр мэдрэх үед надад ямар мэдрэмж төрсэн бэ гэхээр ямар гайхалтай юм бэ би ямар их хайраас төрсэн охин өрвэй гэж өөрийгөө бодсон. Тэгээ анх удаадаа ягаад тэр эмээ өрөөл бичиж явах үед аав ээж хоёр хажууд байсан. Тэр хоёр бас их сонирхож намайг төрсэн үе тэ намайг төрөхөд аав зэрэгтэй байсан ч гэдэг юм уу тэ тэр үеийн амьдрал аз жаргалтай мөчүүд мэдрэмжүүдээсээ бид нар тийм нэг халуун дотны яриа үсэт. Яг л одоо сэний чиний ярдгаар чи бол ертөнцийн төв гэдэг шиг тэр яриан донд би хамгийн гол хэсэг нь тэр намайг тойрсон миний баг насны дурсамжуудтай холбоотой яриа үүсэх үед төрж байгаа мэдрэмж нь бол зүр сэтгэл хайраар дүүрдэг юм лээ.
Тэгэхээр гайхалтай.
Тэр яг үүнтэй адилхан судрыг аваад өөрийнхөө амьдрал дээр өөрчлөлт ичид мэдэрсэн гой түүхүүдээ суулцаач гэвэл.
баярлаа. А үрдэ үзэглэх юм судар мань одоо өнгөрсөн жил 10 сард гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд бас баггүй хэрэглэгчэд номоо аваад хэрэглээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр хүмүүс айгүйх талрахдаг яг миний хүсэжсэн зүйл байна. Яг удмынхаа би ингээд шинчил хийх гэжсэн юм а. Тэ энэ зүйлийг үр хүүхдтэй би ийм зүйлийг үлдээх гэжсэн юм а гэдэг зүйлээр маш их талархаж хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр үгийн хүч гэдэг зүйл үнэхээр асар агуу хүчтэй. Тэгэхээр энэ дээр энэ номны маань агуулга бас үрдэ үзэглэх амин судар гэдэг нь тухайн хүний гурван үеийн түүхэнд орчиж байгаа учраас судар гэж нэрлэгдсэн. А энэ судар гэдэг зүйл маань удмынхаа өрөөлөөр амьлж байгаа. Тэгэхээр энийг амьд судар гэдэг нэрлсэн тийм агуулгатай юм. Тэгэхээр удмын үгийн хүчийг, бодлын хүчийг, удмын эрчмийг, одоо тэр таталцлын хуулийг одоо энэ номдоо одоо хүчүүдийг нь ашиглах гэдэг аахгүй юу? За тэгэхээр энд маш олон гайхалтай жишээнүүд байгаа. За тэгээд нэг жишээ санаанд орлоо л да. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо юуны 35 жил эдгэж чадаагүй харшлыгаа одоо Америк дэс Солонгосоор яваад эмчилгээнд ороод амжилт олоогүй ийм харшлыгаа 3 сарын дотор удмын эрчим үгийн эрчмээр эдгэсэн бүр ийм гайхалтай түүх байгаа даа байхгүй юу. Энэ зүйлийг яаж эдгэсэн бэ гэхээр одоо үгийн хүчээр одоо тэр өвчнийг одоо тасалсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яаж тасалж юм гэхээр энэ өвчин одоо миний удмаар ч юм уу надаар ингээд дуусуур болж байна. Одоо миний амьдрал ерөөсөө тэр өвчний талаар яригдахгүй. За энэхээр сайхан эдгэж байна. Үнэхээр гайхалтай болж байна. Гэ тэр зүйлийг ингээд нэг осны зөв кодыг тэр тухайн хүнд өгөөд нь штэ. А ингээд зөв кодлогдоод амьдрал чинь ингээд гоё болоод байна гэдэг ч юм уу те. Эрүүл мэнд чинь улам сайжраад байна. Үзүүлэлт чинь илүү сайжраад байна гэхээр тэр хүний эрчим энерги нь дотроосоо код нь одоо дотор эд эсийн төвшин засагтаад дараа нь тэр өвчин эрүүлцсэн юм гайхалтай төх байгаа. Тэгээд надад нэг зүйл бодогдгоо нь юу гэхээр ээжүүд бол дарихуд юм аа. Ээж хүний өрөөл гэдэг зүйл асар тийм хүчтэй. Тэр хүн болгоно ингээд ээжүүдээсээ тэр дарихийн өрөөл гэдгийг аваасаа гэж би хүсдэг.
Ээжээсээ өрөөл авахд чинь бүр ингээд гоё хатагс үгээ бариад ээж минь намайг өрөөж өгөөч гэдээ авах юм билээ шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр бид нэр өрөөл авахтаа бол айгүй хүндэтгэлтэй аав. Одоо ээжээсээ ч вэ нү те хүмүүсээс цагаан суу цагаан хатгаа бариад надад ингээд өрөөлөө хайрлаач ээ. Тэгэхээр энэ удмын өрөөлийг авах явцдаа бидний амьдрал бүр гайхамшигтай түүхээр аялна, гайхамшигтай түүхүүдийг бид нэр бүтээх болно. Тэгэхээр энэ зүйл дээр ачаалагдл өгөөд бид нэр цагаан хатагс үгээ бариад авах тэр хүнээс маш гоё тийм эрчим энерги ялгарна. Бидний одоо өрөөх гэж байгаа тэр хүний бодлонны эрэг болно, үгэнний эрэг болно. Тэр нөлөөлөл нь биднэр дээр бас ингээд давхар илүү хүчтэй ирэх байхгүй юу? За тэгээ энэ номыг бүтээчээд би өөр дээр энийг хөтлөж ирсэн. Өөр дээрээ хөтлөөд ээжээсээ би хөрүүл хүссэн. Тэгээ ээжээсээ өрөөл бичүүлж авах. Үнэхээр гайхалтай. Яг чиний сая хэлдэг шиг үнэхээр тийм өөр хайрын мэдрэмж авдаг. Одоо би тэр хэсгийг ээжийнхээ өрөөл хэсгийг нэгэд унших тоолондоо шууд миний нойлноос гардаг. Тийм өөр хайр байдаг. Тэгэхээр өөр жишээ хэм бол би энийг энэ номыг ихчийнхээ төрсө өдрөөс бэлгэлж ийсэн. Тэгээ ихчийнхээ төрсө өдөр нь яаж бэлгэлсэн гэхээр ээжээрээ өрөөл бичүүлээд тэгээд ихчтэй өгсөн. Ихчтэйгээд нулимстайгаа маш их өөсөн гэсэн. Тэгэхээр тэр хүний сэтгэлийн уцыг ингэж хөндөж байгаа байхгүй. Ээж аавын хайр гэдэг ийм агуу байдаг. А бид нар тэр хайрынхаа үгийг нандин үгээр тэр хүн хилдэггүй. Тэ? Хаяа нэг хайртай гэдэг ч юм уу, тэ? Хайр нь гаднаа. Одоо хайр нь дотроо хална гаднаа гэж монголчууд яриад байдсан шүү дээ. А гэтэл хүн гэдэг амьтан чинь сэтгэлийн амьтан тэр хайрын үгээр маш их дутагдчихийдэг. Тэгэхээр энэ хайрын үгээ энэ бүтээл дээрээ гаргаад илэрхийлээд ингээ бичээд үлдээчих юм бол ямар ч цаг үед энэ хүүхд тэр хайрыг мэдрэх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл мөнхөш шүү дээ. Тэгэхээр би одоо намайг байсан байгаагүй миний хайрын үг талархлын үгийг миний өр хүүхэд одоо 80 наслтлаа ч юм уу нэг унших явах боломжтой байхгүй юу? Тэгээ унших болтой өөр цаг үед өөр өөр ухаарлыг авна.
Яг зөв.
Тийм. Жишээлбэл би одоо 20 настадаа хүүдээ захтал бичлээ гэж бодоход миний хүү 80 настадаа хортой гэж яхаа захиа уншаасан өнгөдөг чинь хэрэг гайхалтай байхгүй юу?
Тайг үндэ хэдүүлээ яг ойлгож чадах юм бол энэ гэр бүл нэг хайрлах сэтгэл гэдэг юугаарч одоо үндэшгүй гайхалтай зүйл байгаад байгаа юм тий. Тайг энэ талбаатай гэр бүл дотор хайрлцааг үнхээр гоё эдгэж өгдөг. Тэгэхээр нэг нулимсаа гаргах боломжтой, эдгэрэл авах боломжтой. Гэр бүлийн динамик гэдэг гоё хөтөлбөр маань яг одоо бүртгэлээ авч байгаа. Та бас хөтөлбөрийн талаар сонирхоорой. Бичит маань энэ жил суралцсан тий.
Тий, одоо гэр бүлийн динамикт суралцахаар төлөвлөсөн байгаа. За ер нь бид нар амьдралдаа арга билег гэдэг зүйлийг тэнцвэртэй авч явах хэрэгтэй юм билий. А гэтэл бид нар яадаг вэ гэхээр дандаа аргын тал аваа явцсан мэт юм. А гэтэл дасгалжуулалтын академийн хөтөлбөрүүдэнд билгийн талыг нэлээд орж ирдэг. Тэгэхээр энэ зүйл маань бидний олж хараагүй айгүй олон өнцгүүдийг нээж гаргаж ирдэг. Тэгээ миний гаргасан бүтээл өнц гэсэн одоо бэлгийн талыг нь одоо голчиж баримталж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгээ энэ арга билэг гэдэг зүйлийг тэнцвэртэй авч явах хэрэгтэй гэдэг нь айгүй чухал ойлголт гэж би бодож байгаа.
Тэг би арга билгийг бас бичдэг ярьж иж ойлгож эхэлж байгаа. Юу гэхээр арга гэдэг маань илүү нэг академик боловсролд дээд сургууль заадаг мэдлэгүүд ч юм уу тий? Техникийн талын ч юм уу. Гэтэл бэлэг гэдэг маань илүү энерги, сүнслэг төвшний одоо талархал, хайр. Хайр гэдэг хичээл суучсан юм байна. Их сургууль тийм хичээл байдаг гоо тий? Гэтэл энийг бас давхар сурч хөгжүүлээ зэрэг авч явах юм байна гэж би ойлгоод бэлэг тал дээр илүү бас сүлийн үед чамтай уулзсан сааш айгуух анхаарал явахаар илүү ирч хүч энерги дотоод хүч өрөөрө бахархах үрэгэ хайрлах тэр гоц зүйлсүүдийг мэдрээд байгаа байхгүй тий. Тэр тийм чухал зүйл байгаад идэх юм байна. Тэгэхээр энэ ботлын хүч, энэ эрчим энерг гэдэг зүйл үнэхээр хүний амьдрал дээр биелдэг гэдгийг батлах үндсэндээ олон намнуудыг бид мэддэг тий. Ботл биелдэ олдог, мөрөдлийн самбар хийх юм бол биелэн ч гэдэг юм уу. Энэ бүхний ард өнөөдөр яриад байгаа энэ гайхалтай зүйлийг илэрхийлээд байна гэж би ойлгож байгаа. Би сүүлийн үед нэг мэдрээд байгаа зүйл нь би юу бодно? Яг тэр бодолтой мань холбоотой дааврууд миний биеийн дотор бараг хими урал явагдаж байна гэж би мэдрээд байгаа байхгүй. Сүрэг зүйл бодох юм болвол ингээд сэтгэлээр унаад байгаагаа, гой зүйл бодохоор ингээд сэргээд байгаагаа би бас ажиглаад байгаа юм. Тэгэхээр бидний биеийн дотор нэг тийм урвалууд явагдаад байна тий.
Тэгэхээр энэ дээр нэг жишээ хэлэхэд над нэг юм чи байгаа. Израиль нэг судалгаа хийгдсэн юм лий. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр хүний цуснаас одоо нэг тусал цус аваад ингээд судалгаа хийсэн юм л та. За тэгээ ихний ээлжин дээр өөр лабораторийн нэг өөр өрөөнд ороо судалгаа хийгээд тэр цусны одоо сайн муу эс гэж батхад сайн эс нь муу эсийг одоо дарангуулах ч юм уу тиймд үргэхтэй юм л та. Гэтэл ерөөсөө итгэвчгүй байсан юм. За тэгээ хажуу өрөөнд нэг хөгжим тавьсан юм. Тэгээ хөгжим тавьсан чинь нөгөө сайн эс нь би сайн эс гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. Сайн эс нь болохоор тэр муу эсүүд идэж эхэлсэн юм. За тэгэнгүүт тэр цусны эзэнд нь аимшиг хэн үзүүлсэн гэж байгаа. Таймшиг нь үзүүлсэн чинь тэр нөгөө лабораторийн өөр өрөөндөн байсан цусны дуслын муу эс нь итвчээд сайн эс нь итвэхгүй болсон. Муу эс нь бүр итвчээд ингээд замбрааг болчихж байгааг бүр аюу олон үржээд. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа юм хэрэг бидний оюун ухаан бодолд юу бодогдно тэр зүйл нь бидний цуснд нөлөөлдөг, цусны бүтцэд нөлөөлдөг. А цусны бүтцэд нөлөөлөхөөс гадна бидний тэр зэрэгэлдээ өрөөнд байгаа цуснд хүртэл нөлөөлж штэ таслаад авцсан. Тэгээ тэрийг би болохоор юу
нэрг гэж тийм
хүч. Тэгэхээр энийг юу гэж хараад нэхэр бидний хүүхэд гэдэг чинь бидний цусны нэг хэсэг аахгүй юу? Тэгэхээр бид нар өөрөө юу бодож ямар сэтгэвгүүтэй ямар бодолтой бид нар байна? Энд бидний цуснд ч юм уу нөлөөлөхөөс гадна бидний өр хүүхэд тэрийг шууд нөлөөлж идэх гэж харагдаад байгаа.
Вау.
Тэгэхээр ээж аавд гэдэг зүйл маань айгүй тийм зөв бодолтой, зөв эерэг үзэлтэй. Тийм байх юм бол бидний үр хүүхдээ тэр нь одоо эндээ ингээд нөлөөлөд өвлөгдөө явж байгаа гэж би хараад байна.
Вау. За тэгээд үрдээ үзэглэх амьд содор гэдэг үг чинь энэ бүр номын нэр ямар гоё утгатай юм бэ гэж би харж байсан. Тэгэхээр энэ номыг үр хүүхдтэй зориулаад өөртөө ч гэсэн зориулаад өөрийгөө нэг үр гэж хараад тэ бөглөөд энэ хайртай хүмүүсээсээ ерөөлийн сайхан хайрын нандин үгийг цуглуулад оо та бараг номын сан дотор хамгийн дээр нь залагдах тийм гайхалтай содраа да. Тэгээ нэг их олон хүн өөртөө бол үр хүүхдэд зориулаад тэмдэглэл хийгээсэй гэж би хүсэж байгаа. Тэгээ үгийн эрчим хүч гэдэг ямар гайхалтай хүчтэй вэ гэдэг талаар өнөөдөр яриа. Үнэхээр амттай байла үргэлжлүүлээ зөндөө юм яриад ямарэд. Тэгээ хамгийн гол нь одоо үед хэдүүлээ жоохон арга билгийг хослуулад өөрийнхөө энерги 7 хүртний талаар хайрлаж тордоод тий амьдралдаа байгаа зүйлтэй талархаад илүү аз жаргалтайгаар илүү гэгээлгээр амьдрах боломжтой байна гэж би хараад байгаа юм. Тэг бичтэйгээ бас өнөөдрийнхөө яриа гой дүгнээд дээрэс нь сонсогч нартай гой урайлаад хэлэх тий өөрийнхөө зүгээс мэдрэмжээсээ хуваалцаж өгөөч гэж хүсмээрээ.
Баярлаа. А өнөөдрийн нэвтрүүлэх цочноор хүрсэнд талархлаа. А тэгэхэд ер нь эцэг эхүүдийг, ээж аавуудыг хинбоорч гэсэн тий энэ нөгөө бэлгийн талын зүйлийг одоо анхаарах цаг нь болчихжээ. Одоо энд нөгөө бомбын ер нь эхэллээ гэж яригадаад байна тий. Материалог зүйлийг хид шүтдэг зүйл маань одоо ингээд төсөл болох гэж энэ гэж яригадаад байна. Тэгэхээр бидний ирээдүйн үе маань одоо бид нар ер нь сэтгэл зүйн насар савлгаатай нийгэмд амьдарч байгаа гэж үзэж байгаа. А гэтэл ирээдүйд энэ нийгэм улам савлгаатай болно тий. Техник технологийн өөрчлөлт илүү явна. Дэлхийн нийтийн аль нэг өнцөг таагүй мэдээлэл болоход өнөөдөр бид нар өглөө босон готой мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ орчинд, ийм орчинд бидний үр хүүхэд өсөх гээд байна. Тэгэхээр тэр үр хүүхдийг бид нар сэтгэл зүйн дархлаатай, хайр талархлаар дүүрэн тийм ирээдүйн бүтээхийн төлөө энэ номыг аваа та бүхэн үр хүүхдтэй ингээ өвлүүлчих юм бол бид нарт хөрөөгдсөн ирээдүйн бүтээхт бид нар үр хүүхдтэй талархаад илэрхийлэх ёстой. Яагаад тэгэхээр үр хүүхэд гэдэг зүйл биднэрт ирснээр бидний амьдралыг маш их өөрчилдөг. Аюулгүй ухаарлыг авчирдаг, тийм амьдралыг үзэх үзлийг өөрчилдөг. Маш том одоо их сургууль гэх юм уу да, нэг усны мэдрэмж бяцхан багш нар ахгүй юу? Тэгэхээр энэ бяцхан багш нарт биднэрт өөрийнхөө хайрыг, талархлыг бичиж үлдээх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр хайр талархлыг үлдээчих юм бол бидний үр хүүхэд яах вэ гэхээр энийг бүх насан туршдаа энэ хайр талархлыг одоо уншиж тэндээс хайр, эрчим, энерги авах хүрэн боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар хайр талархлыг үр хүүхдэд илэрхийлэхгүй одоо нөгөө хайр нь гаднаа хална, хайр нь тэгээ хайрын дотор халан гадна их гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлийг илэрхийлэхгүйгээр хүүхдтэй хайрынхаа үгийг ингээ нандин үгээр гаргаж илэрхийлж хэлэх ёстой. А тэр хэлсэн хайрынх нь үгээр тэр хүүхд чинь насан туршдаа тижигдчих явдаг. А тэгэн гота өнөөгийн нийгэмд бас үр хүүхдтэй хайртай гэж хэлэх нь айгүй цөөрцөн хэлдэггүй. Айгүй л завгүй. Бид нар ч айгүй завгүй болсон шүү дээ. Тэгэл өдөрч ингээ ажиллаа хийгээл орой ороод фейсбүүкээр нис үдэш шалгаж явсааргаад оройны хоол гэл унтчихдаг. Тэгээ нөө хүүхдтэйгээ хайрын нанди ярианудаа яригддгүй өнгөрч гээд талтай. Тэгэхээр энэ сайхан хайрын нанд нь одоо ээж аавын тэр дотроос оргилж байгаа тэр хайрын үгэ талархлын үгэ энд дэ буулгаад өгчих юм бол бидний үр хүүхэд тэр хайр талархлын үгээр чинь насан туршдаа тижигдэнэ. А нэг цаг үед бидний үр хүүхэд дандаа тийм тэгш явахгүй нэг үе сэтгэлээр унаж үт юм уу те нэг үе шантрах үе гарч болно. За тэр тохиолдолд ээж аавынхаа тэр удмынхаа тэр хайр талархлын үгийг эргээ харах юм бол тэр хүүхд хүрч аваад босоод ирэх байхгүй юу? А хөрөөгдсөн тийм ирээдүйн бүтээгдэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хэсэг маань үнэхээр миний зарсан зориг маань юм байгаа. Тэгэхээр бүх хүүхдүүд хөөрхөн өрс маань ээж аваараа өрөөлгөд тэр удмын эрчим гэдэг зүйлийг аваад амьдралан бүр гайхалтай түвшинд очиасаа гэж би хүсэж байна.
Дэлхийн ертөнц ингээл хараар ивэлдээсэ тий муухай зүйл гэж бүр байхаа байлаасаа гэдэг.
Бүх зүйл бүх хүний өрөөлөөр харьцдаг, бүх хүний үгэн зөв, бүх хүний үйлдэл нь зөв гэдэгтэй нэ тий. Тэгэхээр энэ бүх үйлдэл маань зөв болоод ирэх юм бол бид нэр дэлхийн өөрөө зөв болох байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар магадгүй энэ жижиг зүйл гэж бодохгүйгээр бидний энэ багахан хэмжээний өөрчлөлсөөс дэлхийн өөрчлөгдөх хэмжээний өөрчлөлт гарах бүрэн боломжтой гэж үзэж байна.
Үнэхээр гайхалтай. Тэгээд өнөөдрийн зочин маань бидэртэй нэг гайхалтай билег барих гэж байгаа. Тэрний үеийг хэр та манай подкастыг сонсоод YouTube бичлэгийн дор хэрэ өөрхөн чин сэтгэлийн комент талархал тийм мэдрэмжээсээ хуваалцаж өгөх юм бол тэдгээр хүмүүсээсээ нэг хүнийг сонгоод үртэй үзэлх амьд судар гэдэг энэ гайхалтай бүтээлийг бид нар бэлэг болгож барих гэж байгаа шүү. Тэгэхээр идэхтэй комент хийгээд бас цугийн маань subscribe давтарч өгөөрэй гэж хүсмээрээ. Тэгэхээр та ийм гой сүнслэг төвшний хайр энергийг мэдэрсэн гоё тасгалжуулалт хөтөлбөр суй гэвэл яг одоо манай нийлдэ бүртгэл авч байгаа гэр бүлийн динамик хөтөлбөрийн маань сонирхоод үзэрэй гэж хэлмээр байна. Дээрэс нь энэ гайхалтай судрыг бас аваад тий уу шин ич хэдийг нь амьдралдаа хүртээсэй гэж бас ерөөмөр хүсмээр санагдаж байна. Тэгээд миний хувьд бол энэ гайхалтай бүтээлийг 3 хүдэд өвлүүлээд тэгээд тэр маань ч гэсэн цаашаа одоо ачнарт маань ингээд өвлөгдөөд явах үнэт хөрөнгө гэж би хараад үнэхээр олзуурхаж би өөрөө бас яг аттай хүн юм даа гэж бодосоож байгаа. Энэ бодол маань зөв зөвтэй
тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өрхөөхдөө энэ зүйлийг үлдэн гэдэг маань хамгийн одоо өгөөж хязгааргүй өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт гэж үзэж болно. Тэгээ бид нар хөрөнгө оруулалтыг мөнгөөр хөрөнгө оруулахад нэг 20-30% өгөөжтэй гэдэг нь энэ бол хязгааргүй өгөөжтэй. Цаг хугацаа явах тусам энэ маань өгөөж нь улам ихсэн одоо өснө гэх юм уу та. Тэгэхээр энийг бид нэр мөнгөөр худалдаж авах энэ үнцэнтэй үеийг хайрыг бид нэр мөнгөөр худалдаж авах боломжгүй. Тэгэхээр хүн болгоны энэ хайрын ийм сайхан зүйлд хөрөнгө оруулалт хийгээсэ бүгдээрээ өрөөгдсөн ирээдүйтэйгээр Монголын ирээдүйг гэрэлтэй халтгаал гэж хэлсэн.
За тэгээ ч удаа сайн сайн хүсэе. Маш их талархлаа. Тэгээ дараагийнхаа подкастаар аз жаргалтайгаар уулзцгаая. Түр баяртай.